ободо азаттык радиосу таңкы берүүлөрдү уга баштадыңыз. Бүгүн 24 декабрь күнгө 2-чү күн бул чыгарылышта. Кыргызстанда абакта камалган адамдар уур токмокко алынганы жана жапырт ачкачылык кармаганы кабарланып, камактагылардын жакындары Бишкекте чогулду. Кыргыз бийлиги өлкөдө имамдарга 8000 сомдон маяна бериле турганын, кийинал 20000 сомго жеткирилерин билдирди. Украинанын коргоо министрлиги Татарстанда шахет дрондорунун тетиктерин ташып бараткан поезддер жок кылынганын маалымдады. Алгачкы жарым саатта мына ушул жана башка темаларга кайрылабыз. Кийинки жарым саатта 2024 жылы маалымат айдыңындагы эң ири окуя саналган 11 журналисттин камалышын талдайбыз. Биз менен болуп туруңуз. Аты жөнүм Эрнис Нурматов. Адегенде кесиптешим Элиза Кененбаева дүйнөлүк жана жергиликтүү кабарларды айтып берет.
Бишкек шаардык ички иштер башкармалыгынын басма сөз кызматы азаттыктын кабарчыларынын милиция бөлүмүнө жеткирилген себеби тууралуу билдирүү таратты. Анда Бишкек шаарынын Октябрь райондук соту 4 августта чыгарган чечимге ылайык митинг, нааразылык акцияларын, пикеттерди жана жөө жүрүштөрдү өткөрүүгө чектөө бар экени белгиленип, 23 декабрда жазаларды аткаруу кызматынын номер 21 түзөтүү мекемесинин жанында топ адамдын катышуусунда сот чечимин бузуу менен нааразылык акциясы өткөнү маалымдалат. Аталган факт Бишкек шаардын Октябрь райондук ички иштер бөлүмүндө катталып, тергөө иштери башталган. Алдын ала текшерүүнүн алкагында Октябрь райондук ички иштер башкармалыгынын кызматкерлери тарабынан акциянын катышуучулары, ошондой эле азаттык медианын журналисттери жеткирилип, түшүндүрүү иштери жүргүзүлдү жана бардыгы кое берилди деп айтылат милициянын маалыматында. Азаттыктын кабарчысы Максат Кутманбеков менен оператору Нурлан Бейшебаев 23 декабрда Бишкектеги номер 1 тергөө абагынын, бул мекеменин расмий аталышы номер 1 21 тергөө изолятору. Алдына чогулган камактагылардын жакындарын тартып жаткан маалда милиция кызматкерлери келип алып кеткен. Укук коргоо кызматкерлери чогулган адамдардын биринен алынган интервьюнун видеосун берүүнү талап кылышкан. Бөлүмгө жеткирилген соң алар ушул эле талабын кайталаган. Адвокаттын кийлигишүүсүнөн кийин журналисттер окуя жөнүндө түшүнүк кат жазып берип, андан соң бөлүмдөн чыкты. Тергөө абагынын алдына чогулган камактагылардын жакындары жаза аткаруу мамлекеттик кызматынан абактардагы абал боюнча түшүндүрмө талап кылышты. 10 чакты тургун абакта жаткан жакындары сабалганы тууралуу маалымат алышканын, алардын абалына тынчсызданып жатканын билдиришти. Мунун алдында бир катар басылмалар жаза аткаруу кызматынын жетекчиси алмашканына каршылык иретинде абакта камалган адамдар ачкачылык жарыялаганын жазышкан. Мекеменин басма сөз кызматы абакта камалган адамдар жапырт ачкачылык кармаганы жана абактагылар сабалганы тууралуу маалыматты төгүндөдү. Словакиянын баш калаасы Братиславада бир нече миң киши премьер-министр Роберт Фицонун Москвада Орусиянын президенти Владимир Путин менен болгон күтүүсүз жолугушуусунан кийин өкмөткө каршы нааразылык акциясына чыгышты. Алар Фицону саткын деп атап, менин өкмөт башчым эмес деген ургандарды чакырып турушту. Мен Словакиядагы кырды алга макул эмесмин. Биз Евробиримдикке киребиз, биз НАТОдобуз. Фицонун кылганы саткынчылык, ал Москвада кала берсин, дейт демонстранттардын бири. Митингге катышкан Словакиянын мурдагы премьер-министри Эдуард Хегер словакиялыктар өлкөсүн мындан ары жаман имидждин сактоо үчүн чара көрүш керек экенин айтты. Словакиянын азыркы премьер-министри Роберт Фицо Кремльде Орусиянын президенти Владимир Путин менен 22 декабрда жолугушкан. BBC'нин жазганына караганда Фицо Путин менен Украинадагы согушту тынчтык жолу менен жөнгө салуу маселесин талкуулаган. Фицо ошондой эле анын Москвага болгон сапары Украина президенти Владимир Зеленскийдин Украина аркылуу газ транзитине каршы экендиги жөнүндө айткандарына жооп болгонун билдирди. Словакия Орусиянын газын Украина аркылуу алат. Газпром менен Украинанын Нафтагаз компаниясынын транзиттик келишими быйыл аяктайт. Зеленский Киев бул келишимди узартууга ниети жок экенин айткан. Фицо, эгерде Украина Орусиянын газын өз аймагы аркылуу өткөрүүгө уруксат бербесе, эки өлкөнүн ортосунда карама-каршылык жаралышы мүмкүн экенин белгиледи. Мамлекеттик салык кызматынын жаңы дайындалган жетекчиси Алмамбет Шыкмаматов менен министрлер кабинетинин төрагасынын биринчи орун басары Данияр Амангелдиев 23 декабрда Жогорку Кеңеште депутаттардын суроолоруна жооп берип жатып, кайым айтыша кетишти.
ЭТТН бүгүнкү күндө мындай ойлонбай, терең анализ кылбай кирип калган. Ошондуктан биз, менин жеке оюмда, ЭТТН жана бюджет образующий 5 гана вид товаровго калса деп сунушту, мындай мен өзүм эсе жеке менин пикиримде бул. Анткени мына урматтуу депутаттар, 13 000 товарга Биз бүгүн жанагы адамдар неме толтуруш керек экен да, виртуальный складка. Тиш чукулуштан баштап нефтепродуктуга чейин. А биз бешти сунуш кылабыз деп аягы менен өзүнүн жеке пикирим бул. Бул нефтепродукты, спирт, табак, анан дары дармек, мед изделя. Калганын баардыгын биз ЭТТМ-ден бошотуп алып салышыбыз керек.
Кечириңиз, Данияр Жолдошович. Кечириңиз.
ККМ-ден
сөзүңүздү бөлүп коюңуз, кечириңиз.
Токтотпойбуз. ЭТТМ-ди жөнөкөйлөштүрөбүз.
Негизи мен унчукпай эле отурайын дейм да. Анан өзүлөрү жана мындай эмне деп коет да, тили менен тартып атат да. Түшүнбөйт анан. Сөзүн төркүн ошол да, туурабы? Баарыңар ушундай эле түшүндүңөр да. Бул түшүнбөйт айта берет деп айтып атпайбы?
Министрлер кабинетинин мурдагы төрагасы Акылбек Жапаров 16 декабрда кызматтан кеткен мындай кадам салык маселесине байланыштуу болгонун президент Садыр Жапаров билдирген. Президент Садыр Жапаров бийик тоолуу жана жолу татаал алыскы аймактарда туруктуу жашаган көп балалуу энелерге бир жолку бала береке төлөмүн төлөө жөнүндө жарлыкка кол койду. Президенттин сайтындагы маалыматка караганда токтом Конституциянын 71-беренесинин негизинде кабыл алынган. Ага ылайык 2020 жылдан тартып 4 жана андан көп балалуу болгон үй бүлөлөргө бир жолу төлөнүүчү төлөм бериле баштайт.
Рахмат, Элиза Кененбаева тааныштырган бул жана башка кабарларды Азаттык Чекит.орг сайтына кирип окуп туруңуз. Анда баяндар бөлүгүбүзгө өтөлү. Жалпыга маалымдоо каражаттарында жана социалдык тармактарда абакта камалган адамдар уурток моко алынганы жана жапырт ачкачылык кармаганы кабарланды. Буга байланыштуу абактагылардын жакын туугандары Бишкектеги номер 1 мекеменин алдына чогулуп, камактагы жакындарынан кабар ала албай жатканына даттанышты. Жаза аткаруу кызматы маалыматты төгүндөп, жабык жайлар штаттык режимде иштеп жатканын билдирди. Темага кесиптешим Максат Кутманбеков кайрылат.
Мына канча 100 бала сабалыптыр мына. Мына адвокаттар кирип чыгып атат, көрүп атат көп балаларын.
Бишкек шаарынын тургуну Нарынбек Табалдиев 7 айдан бери Бишкектеги номер 21 абакта отурган уулу себепсиз эле сабалганы тууралуу укканын айтууда, ал өзүнө окшогон бир катар жаран абактагы жакындарынын кабарын ала албай жатканын билдирди.
Балдарда вообще тамтык жок. Вообще жанчы салыптыр, түрмөдө голодовка дейт. Мына бул жерде эжелер, байкелер баары айтып атат. Эч эле себепсиз жөн эле кел, мен балам 19-тагы бала. 13-дөгү балдарга болушуп чыккан. Ошон үчүн отурат 7 айдан бери.
Дагы бир шаар тургуну Ишен Сүйүнбаев интернетке ар кандай маалыматтар тараганын айтып, анын чын төгүнүн аныктай албай бушайман болуп жатканын билдирди. Ал дагы абактагы уулунун абалына кабатырланып жатат.
Тиги 5-күнү балдарды спецназга кирип алып туруп салапты деп интернетке чыгып кетти. Анан 6-күнү мен адвокатты эшитип алып келсем, адвокатты киргизбей койду биякача. Мурун адвокаттар 6-күнү кирчү экен, мындан 1-күндөн 5-күнгө чейин эле рабочий күн деп уже тияка жазып коюптур. Адвокаты да кире албай кетти. Анан балама дайын жок, эмне болгону белгисиз. Сабаптыр деп атпайбы, сабаптыр. Интернетке сабады деп эле айтылып атат, чыгып атат. 6-күнү чыкпады интернетке. Анан балама келдим да, кантип келбейсиң? Бунун ичинде жаткан балдарды эмне күнөө окуй? Жетети көчөгө чыгып алып митинг кылып атпаса, же бирөөгө жаман эмнети айтып атпаса, ичинде жатат да мусабурда булар.
Мунун алдында бир катар басмалар жаза аткаруу кызматынын жетекчиси алмашканына каршылык иретинде абакта камалган адамдар ачкачылык жарыялаганын жазышкан. 24 KG медиасы камакта жаткандардын жакындарына таянуу менен абакта жаткандардын айрымдары сабалганын, каршылык ошондон кийин башталганын кабарлаган. Азаттыктын социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына да абакта жаткандардын жакындары кайрылып, камактагы туугандарынын жайын тактап берүүнү өтүнгөн. Жаза аткаруу мамлекеттик кызматы абакта камалган адамдар жапырт ачкачылык кармаган тууралуу маалыматты төгүндөдү. Мекеменин басма сөз катчысы Азаттыкка айтып берген комментарийинде мындай каңшаар кайдан жана эмне себептен чыгып жатканы белгисиз экенин, жабык жайлар штаттык режимде иштеп жатканын билдирди.
22 декабрга караган түнү жазаларды аткаруу кызматынын түзөтүү мекемелеринде жана тизолорунда абактагылардын массалык ачкачылык акциясы башталганы тууралуу социалдык тармактарда жана коомдук сайттарда тараган маалымат чындыкка дал келбейт. Жаза аткаруу кызматынын мекемелери күнүмдүк тартипке ылайык кадимкидей иш алып барууда. Биз жалпыга маалымдоо каражаттарынын жарандарды жана соттолгон жана тергөөдө кармалгандардын жакындарын расмий маалымат булактарына гана таянууга жана такталбаган маалыматтарды таратпоого чакырабыз.
Алтапта акыйкатчы институту жана кыйноолорду алдын алуу боюнча булуттук борбордун кызматкерлери абак жайларда жүргөнүн айтышып, кийинчерээк маалымат берерин айтууда. Юстиция министрлигине караштуу жаза аткаруу кызматынын төрагасы Аскат Эгембердиев 18 декабрда кызматынан кетип, министрлер кабинетинин төрагасы анын ордуна Чыңгыз Кожошевди жетекчи кылып дайындаган. Расмий маалымат калайык, Чыңгыз Кожожов 1985-жылы Ош шаарында туулган, Ош мамлекеттик университетин юриспруденция адистигин аяктаган. 2023-жылдан бери Ош шаарындагы жаза аткаруу кызматына караштуу номер 25-чи мекеменин жетекчиси болуп иштеп келаткан. Ага чейин ички иштер министрлигинде жана улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитетте эмгектенген. Ал аталган кызматтарда кайсы жылдары иштегени тууралуу так маалымат жок. 2022-жылы Кыргызстандан күч менен чет өлкөгө чыгарылган иликтөөчү журналист Болот Темиров социалдык тармактардагы баракчаларына Чыңгыз Кожошев буга чейин УКМКнын төрагасы Камчыбек Ташиевдин жан сакчысы болуп иштегенин жазды. Бул тууралуу жаза аткаруу кызматынын жаңы төрагасы комментарий бере элек. Кызматтан кеткен Асхат Эгембердиев жаза аткаруу кызматынын төрагасы болуп 2020-жылдын октябрь айында дайындалган. Максат Кутманбеков, Нурлан Бешабаев, Азаттык, Бишкек.
Эми эл аралык темалардан. Украинанын коргоо министрлиги Татарстанда шахы трондорунун тетиктерин ташып бараткан поезддер жок кылынганын 23 декабрда маалымдады. Бул кабарды көз карандысы булактардан текшерүү азырынча мүмкүн эмес. 21 декабрда Казан шаарына дрон чабуулу коюлганын Татар баш калаасынын бийлиги билдирген. Ал эми биринчи күнү Херсон облусунун администрациясы орус армиясынын аткылоосунан 3 киши окко чыкканын жазды. Сөз Айнура Жекше кызында.
23 декабрга караган түнү өлкө 72 пилотсуз учак менен бутага алынганын, 47 атып түшүрүлгөнүн, 25 радарлардан жок болгонун Украинанын куралдуу күчтөрү билдирди. Муну менен катар Украин коргоо министрлигинин чалгын башкармалыгы Татарстандагы Алабуга экономикалык аймагында сырдуу өрттөн улам поезддер күйүп кеткенин билдирди. Маалыматка караганда 16 миллион долларга зыян келтирилди. Башкармалык пилотсуз учактардын фюзеляждары, навигациялык системалар, тепловизордук видеокамералар жок болгонун тактай кетти. Бирок өрттүн датасын жана себебин атаган жок. Бул тууралуу жазган Азаттыктын Украин кызматы маалыматты көз карандысыз булактардан тастыктоо мүмкүн боло электигин белгиледи. 21 декабрда Татар баш калаасынын бийлиги Казанга дрон менен сокку урулганын бир нече турак жай жабыр тартканын кабарлаган.
8:40 примерно проснулись от 8:40 катуу жарылуу болгондо ойгонуп кеттик. 1-2 жарылуу болду. Ойгонуп алып эле жаңылыктарды окуй баштадык. Көк Асман турак жай комплексине, кийин Клароцеткин көчөсүндө дрон тийгенин көрдүк.
Деп айтып берген жергиликтүү тургундардын бири. Татарстандын жетекчиси Рустам Минихановдун басма сөз кызматы шаарга 8 дрон учурулганын маалымдады. Билдирүүдө 6 турак үйлөргө, бирөө өнөр жай ишканасына тийгени, дагы бирөө дарыяга атып түшүрүлгөнү айтылган. Бийлик жапа чеккендер болбогонун билдирген. Казан аэропортунун иши убактылуу токтоп, демалыштарда массалык иш-чараларды өткөрүүгө тыюу салынган. Ошол эле күнү Орусия Украинага 100 ашуун сокку урган. Киев облусунда дүрмөттөр 2 көп кабаттуу үйгө тийген. Харьковдун Купянск шаары чабуулга туш болгондо 1 киши катуу жараат алган. Херсон облусунда фронтко жакын жердеги Берислав шаарында 30 жаштагы жергиликтүү тургун дрондон жардыргыч зат ыргытылганда каза тапты. Жекшембиде Орусиянын президенти Владимир Путин Казанга урулган соккуларды комментарийлеп татар лидерине кайрылды.
Кто бы и как бы не старался у нас чего-то разрушить.
Ким кандай жол менен болбосун, биздин кыйроолорго учуратууга аракеттенсе, андан да ири кыйроолорго туш болот жана биздин өлкөдө жасап жаткандары үчүн өкүнөт.
Казанда орус армиясы үчүн күкүрт чыгарган чоң завод жайгашкан. Украина Татарстандын борборуна учурулган дрондор тууралуу билдирүү жасай элек. Согуш башталгандан бери Казан 5 жолу пилотсуз учактардын соккусуна кабылган. Апрелде Елабуга жана Нижнекамск шаарларындагы ишканалар бутага алынган. Ал эми Украинанын президенти Владимир Зеленский 22 декабрдагы жыйында өлкө НАТОго мүчө боло алат, бирок Киев бул үчүн өнөктөштөрүн көндүрүүгө тийиш деп билдирди.
Партнеры мают знать, что может дать Украина.
Өнөктөштөр Украинаны НАТОго кошо турган салымын, биздин мүчөлүгүбүз дүйнөдөгү мамилелерди стабилдештирерин билиши керек.
Альянс для Украины це досяжно.
Киев түндүк Атлантикалык альянстан чакыруу алууну көздөп жатат. НАТО Украина бир күнү мүчө болоорун айтып, бирок так мөөнөттү атабай чакыруу жөнөтүүгө шашылган жок. Украина коопсуздугунун жалгыз кепилдиги жана Орусиянын мындан аркы агрессиясын ооздуктачу жалгыз фактор НАТОго мүчө болуу экенин кайталап келатат. Москва коңшу өлкөсүнүн аскердик блокко кошулуусу кабыл алынгыз жана Орусияга чоң коркунуч жаратарын белгилейт. Ал арада Орусия Украинага каршы согушка салган Түндүк Кореялык 1100 аскер каза тапканын Ренхап агенттиги Түштүк Кореянын штаб жетекчилеринин биргелешкен комитетине таянып жазды. Түштүк Кореялык чалгын кызматтын маалыматына караганда, Пхеньян Орусияга дагы кошумча аскер жана техника жөнөтүүгө даярданып жатат. Түштүк Корея менен АКШнын чалгын кызматтарынын маалыматына караганда, Түндүк Корея Орусияга 10 000-ден 12 000-ге чейин аскер жөнөткөн. Алардын Курск облусундагы жоготуулары тууралуу өткөн жумада Украин бийлиги, андан соң Пентагонда билдирген. Айнура Жекши кызы, Прага.
Кайра жергиликтүү темаларга кайталы. Оштун Каракулжа районунун Токбайтала айылында суу түтүгү жарылып, 10 күндөн бери айылдагылар сууну 2 чакырым алыстыктан ташып ичүүдө. Жергиликтүү бийлик суу качан калыбына келери азырынча белгисиз экенин билдирди. 14 чакырым аралыктан тартылган суу түтүгүнүн 500 метрге жакын бөлүгүн алмаштыруу зарылдыгы жарылган. Ушул тапта айылдагы мектеп, бала бакчага өзгөчө кырдаалдар министрлиги аптасына бир жолу суу жеткирип берүүдө. Токбайталадагы абалды Оштогу кабарчыбыз Даткыбек Шабданбек уулу айтып берет.
Каракулжанын Токбайтала айылында суу түтүктөрүн жарылганына 13 күн болгон. Айылдын тургуну Кубанбек Эргешевдин айтымында, ошондон бери ар ким жагдайына карап сууну 2 чакырымдай жерден ташып ичүүдө.
Сууну асынан эле жү ташып атат. Ат эшек менен, анан машина менен ташыйт. Бир машина успейт этпейт. Эки көчөгө зорго жеткизди да. 6 тонна суу келет экен бир тартканда. 4 жолоп келсе бир көчөнү, мисалы бир көчөнүн узуну бизде канча? 9 метрде. Даже ошого чыга албай атат этегине. Бирок аракет кылып атат. Аларга да рахмат.
Токбайтала айылы Ылайтала айыл өкмөтүнө караган чоң айыл. 5000 ашык адам жашайт. Айылда 2 бала бакча, 2 мектеп бар. Таза суунун түтүгү 2016-2017 жылдары жекешкерлер тарабынан каржыланып, 14 чакырым алыстыктан тартылып келген экен. Учурда суу түтүгүн оңдоп түзөө үчүн жергиликтүү бийлик аракет көрүп жатыптыр. Бирок качан суу берилери белгисиз, деди Ылайтала айыл аймагынын башчысы Бактыбек Эргешбаев.
Айта турган болсом, бул бир үчүнчү жолу жарылуусу. Буга чейинден мурун жарылган, мурунку жылдары дагы эң узагы 2 айда калыбына келген. Эми быйыл муну айтып атабыз, буюрса ушу 1 айда биз эртерээк бүтүрүп берсек мүмкүн, эгер үлгүрсөк андан эртерээк бүтүрүп алсак андан жакшы. Бул 500 метр турбаны улап чыгыш дагы бир топ убакытты талап кылат. Утуру улап кичинеден сойлотуп тарттырып баягы трос менен кыскасы бир көздөн мына көздө алып өтүш керек. Аралык өтө узун.
Жергиликтүү тургундардын дагы бири Сайдымамат Камбаров суу түтүгүн кышка даярдаган эмес деп жергиликтүү бийликтин ишин сынга алды.
Анан өкмөт ошентип күр камыш болуп атат. Эми муну азыр ана ошол өкмөттүн шаракылыгы болуп калды балам. Себеби ошол кыш түшүп калса, оорчундук барып муз толуп калса, кооптуу жерлер эмне болду деген жоопту адамды такпай койгон, ошону кабар албай койгон. Ошонун негизинде болду да. Суук мына эми болот да балам. Ооба да, анын баягы төгүлө турган көпүрөнүн үстүнөн 700 метрди алып өткөн да, ал ийилип турат. Ошонун эң ылдыйкы жеринен бир сууну кое бере турган жерин да койгон эмес да. Эгерде ошол жерди төгүп койсо суу толбой калмак.
Бирок жергиликтүү бийлик өкүлдөрү суу түтүгү Тар дарыясынын үстүнөн өткөндүктөн аны жылуулоо деги эле мүмкүн эмес дейт.
Мындайда ал жердин астынан ошо дарыядан эсептегенде тростун бийиктиги бир 100 метрдей бийиктикте турат. Анан аралык өтө узун болгондуктан аны сойлотуп темир турбаны гана зорго өткөзгөнгө мүмкүнчүлүк бар. Аны жылуулап ороого, андай мындай кылганга ал аралыкка жылуулап аны ороп чыгарган мүмкүн эмес.
Ош облусунун аймагында учурда таза суу жетишсиз болгон 80 ашуун айыл бар. Алардын көпчүлүгү Өзгөн, Кара суу, Ноокат райондоруна туура келет. Облус бийлиги таза суу түтүктөрүн оңдоп түзөө үчүн деп Токбайтала айылына президенттин Оштогу өкүлүнүн фондунан 1,5 миллион сом акча каражатын бөлгөн. Даткабек Шабданбек уулу, Азаттык, Ош.
Эми башка тема. Кыргызстандын райондорундагы имам хатиптер жана айыл өкмөттөгү имамдар ушул жылдын ноябрь айынан бери 8000 сомдон маяна ала баштады. Ал эми келерки жылдын март айынан тарта өлкө боюнча бардык мечиттин имамдарына айлык бериле баштайт. Президент Садыр Жапаров аларга 8000 сомдон маяна берилип, жылдын соңунда 20000 сомго чейин көтөрүлөрүн айтты. Бул кадам тыюу салынган экстремисттик топтор менен күрөшүүдө канчалык натыйжа берет? Кабарчыбыз Максат Жангазиев кызыгып көрдү.
Таластын Бакаята районундагы Бакаята айылынын имамы Ибрай Осмонбеков ноябрдан бери мамлекет тарабынан 8000 сомдон айлык алып жатканын айтып берүүдө.
Жүк бираз жеңил эле. Машиналарга май куюлган кыйналчык. Азыр эми элге баягы бир жакка бараткан кезде ошо машиналар майына куйганга өзүбүздүн бираз үйдөгү майда чүйдөбүзгө жакшы жүгүр. Мен бул айлыкты алганда деле өзүм жоопкерчилигим билчүк. Айлыкты алгандан кийин дагы баягы жоопкерчиликти дагы сезе билет экенбиз. Башка имамдар деле ошондой сезимде. Бул нерсени алгандан кийин акылын бериш керекпиз да.
Нарын облусунун казысы Эрик Молдокуловдун айтымында учурда облус боюнча 27 айыл өкмөтүндөгү мечиттин имамдары дагы 2 айдан бери 8000 сомдон айлык алып баштаган.
Кээде жыйналышка чакырсаң жол кире жок деп келе албай калган учурлар болот. Активный жыйналыштарга катышып тапшырмаларды алып кетүү үчүн дагы бул айлык жок деген шылтоолор да болчу да. Анан азыр сөзсүз түрдө имамдар кандайдыр жоопкерчиликтүү мамиле кылып калышат. Мечиттерине жакшы көңүл буруп калышат. Материалдык жактан дагы сөзсүз түрдө колдоо болот имамдарга. Мурда мисалы үчүн эскертүү берсең, момундай мечиттериңдин абалы, элдин абалы мындай экен, жамаатыңдын абалы мындай экен мечитке келген десең, имамдар мен анда иштебей эле коеюн, арыз жазып кете берейин деген учурлар да болуп калчу да. Эч бир айлык акыга байланбагандан кийинчи, анан азыр бул жоопкерчиликтүү мамиле кылып калышат.
Президент Садыр Жапаров кабарга берген маегинде имамдарга айлык берүү чачыранды болуп жүргөн дин тармагы тартипке салынарын айтты. Өткөн апта соңундагы курултайда дагы ал буларды кеп кылган.
Бардыгын ушундай порядокко келтирип атабыз. Анан эми молдокелер дагы баягы 20000ден зарплата алып аткандан кийин иштеш керек да. Бул молдокелер иштеш керек. Ошол туура эмес багытка кетип калгандардын баарын ай беркел деп чыкырып алып, акырын мечитке чогултуп алып, топтоп алып туруп. Беседа кылып, баягы менен маек куруп, анан тартыш керек да.
Диний талдоочу, юридика илимдеринин кандидаты Нурлан Исмаилов имамдардын айлык акысы чечилишин колдоп жатат. Антпесе муфтияттын ичиндеги жакшы кадрларды, диний окуу жайды бүткөн адамдарды мечитке алып келбесе, туура эмес агымдар жайыла берет дейт ал.
Экстремизм, радикализмге күрөшүүгө динди туура таанытуу, туура багыттоого имамдардын ролу аябай чоң. Алардын ар бирин өзүнүн аудиториясы бар. Үйрөтүү стили бар, методикасы бар. Алардын милетинен жалпы коомчулук муктаж болот да дайымачы. Анткени алар ошо туура багыттаса жаштарды коомчулук. Анда туура эмес агымдарга кирип кетүүгө чоң бөгөт болот да. Ханафи мазхабы Матуриди акыйдасы деп атабыз да. Баягы жайылып берип жакшы жагынан көрсөтүптери чоң ресурс, чоң потенциал бар институт да имамдарчы.
Ал эми саясат талдоочу Эмил Жороевдин пикиринде имамдарга айлык берүү менен гана экстремисттик агымдардын аракетин токтотуу кыйын.
Диний экстремисттик аракеттерге бөгөт коюунун максатында ушундай кылынып жатат десе, демек мүмкүн анын баамында же ошол мамлекеттик тиешелүү органдардын аналитиканын баамында башка диндеги чиркөө башчылары болот, кимдер болот, мүмкүн андай эмедеги максатка анчейин зарыл эмеспи деп чечилгендир. Бирок албетте ал эгер имамдар айлык алып аткан болсо, албетте айлык албай калган тараптардан ал деле суроо туудурат болушу анык. Ошол аркылуу гана имамдардын иш аракети менен биз экстремисттик жана башка ар кандай суроо туудурган, каадага туура келбеген агымдарды бөгөттөп алабыз десек, менимче бул жарым жартылай, анткени көпчүлүк кооп туудурган дин жаатындагы кыймылдар булар имамдардын иши менен алып барылбайт. Көбүнесе булар көмүшкө, кичинекей жамааттардын чөйрөсүндө көп орун алат.
Кыргызстанда 2014 жылы мамлекеттин дин саясатын жүргүзүүгө көмөк көрсөтө турган уюм катары Ыйман фонду түзүлүп, ал имамдарды окутуу жана колдоо көрсөтүү багытында иш алып барган. Түркиядан каражат алган фонд имамдарга ай сайын 5000 сомдон 15000 сомго чейин стипендия түрүндө маяна берип турган. Кийин каржылоо токтоп, айлык берүү да токтотулган. Дин иштери боюнча мамлекеттик комиссиянын маалыматына караганда, учурда Кыргызстанда 3436 мечит, 51 диний кайрымдуулук уюм жана 38 башка диний уюм катталган. Ушул тапта дин тутуу эркиндиги жана диний бирикмелер жөнүндө мыйзам долбоору дагы талкууланып жатат. Максат Жангазиев, Азаттык, Бишкек. Thank you.
Азаттыктан подкаст угуңуз. Азыркы медицинанын жетишкендиги жана адамзатты апааттан сактап калган илимий ачылыштар, дарылоонун жаңы ыкмалары, спорт, кажыбас кайрат жана талбаган эмгек. Мунун баары Сергек жашоо подкастында.
Биздин подкасттарды azattik.org сайтынан, Apple жана Google подкаст аянтчаларынан, YouTube-тан уксаңыз болот.
Кыргызстанда мамлекеттик кызматкерлерге иш учурунда дене көнүгүүсүн жасатуу сунушталууда. Буга эмне себеп болууда? Климаттын өзгөрүшүнөн улам өлкөдө санитардык эпидемиологиялык абал курчушу мүмкүнбү? Акыркы жылдары каптаган ыш ден соолукка кандай таасир этип жатат? Бул жана башка суроолорду коомдук саламаттык сактоо улуттук институтунун жетекчиси Жаркынбек Касымбековго узаттык. Аны менен кабарчыбыз Санжи Туйтунова маектеште.
Жаркынбек мырза, саламатсызбы? Биздин студияга кош келипсиз. Жаңылбасам 3-4 жыл мурда коомдук саламаттыкты изилдөө боюнча институт түзүлгөнү кабарланган. Азыр сиз ошол жакта иштеп жаткан экенсиз. Кандай изилдөөлөр жүрүп атат?
Ошо тийиштүү указ чыкканына туура 2 жыл болот экен. Ал институт 86 жылдык өзүнүн бай тарыхы бар институт да. Азыркы медакадемиядан 1 жылга улуу, туура 2 жыл мурун улуттук деген статус ыйгарылып, бизге ошол коомдук саламаттык сактоо улуттук институту болуп кайра уюштук. Эми биз көрүнүп калгандай медицина бул жанагындай оорулар менен алып урушса, биз ден соолук менен алып урушабыз. Ден соолук канткенде биз чыңдайбыз, канткенде оорубай, узак жашайбыз, канткенде мындай чымыр денелүү болуп, оорудан оолак болуп, ооруну алдын алабыз, ушундай жалпылап түшүндүрсөк болот да, бирок конкреттүүрөөк келгенде ушул коомдук саламаттык сактоо дегендин түшүнүгү абдан кеңири да. Биз ошол жаатта ошо илим жагын изилдеп, илимий негиздердин артында, натыйжасында биз өкмөткө, өзүбүздүн саламат сактоо секторго конкреттүү практикалык сунуштарды иштеп чыгуу биздин чоң милдетибиз турат.
Ушул 2 жыл аралыгында, эми 86 жылда айтпай эле коеюн, бирок 2 жыл аралыгында кандай сунуштарды бердиңиздер?
Чоң-чоң көйгөйдү көтөргөн 2-3 чоң эл аралык конференцияларды өткөрдүк. 3 чоң багыттагы илим изилдөө темасын алып барып атабыз да. Кошумча айтайын, баягы эле биз көнгөн, бирок унутуп калган производственная гимнастика. Ошону алып келели деп атабыз, ошону сунуштайлы деп атабыз. Бардык мамлекеттик органдарга ушу жаңы жылда сунуш кылалы деп атабыз. Сөзсүз түрдө 2 маал, түшкү тынууга чейин 1, анан түштөн кийин 1, 10-15 мүнөт, 12 мүнөт. Мейли 7 мүнөт. Туруп ордунан жанагындай көнүгүүлөрдү жасатып, сөзсүз түрдө аны киргизиш керек. Жол болсо проблеманын бар ошондон, кыймылдын жоктугунан кандын жүрбөсүнөн болуп атат да. Мына гинекологиялык, урологиялык оорулардагы май чучуктун оорусунан өйдө ошол эмнеден болот? Ошо отуруп кыймыл жоктугунан кан жүрбөгөндүктөн болуп атат. Эртең менен отурабыз, үйгө барабыз, кайра эмне транспортто отурабыз, анан кийин кайра үйгө барабыз, быкыйып жатабыз, телефон кармап турабы, ашып кетсе бир кичине ашканада кыймылдап коет экенбиз, болду. 30'tun тереңде жигиттерди каралычы, курсак байлаган жигиттер. Мурун болчу эле, жок эле да.
Иса Коноевич Ахунбаевдин ачылышы элдин коомдук саламаттыгына жакшы таасир эткен экен да. Тузга йодду кошуу менен көп адамды боо корусунан сактап калганын айтышат да. Азыр сиз мына илим жаатында жүрөсүз. Кыргыз илимпоздорунун арасында ошо медицинага мындай улуттуу салым кошкон, өзгөртүү киргизген изилдөөлөр жүрүп жатабы?
Жакында ошол Санкт-Петербург Пастер институту менен биргеликте вирустук гепатиттери боюнча жана актуалдуу вакцина менен көзөмөлдөөчү инфекциялардын кыргыз жаранын арасындагы иммунитеттин деңгээли кандай, ошону текшерип чыктык да. Мына жыйынтыгы Кудай буюрса бул январь-февральда чыккан турат. Бул абдан олуттуу, фундаменталдуу десем дагы эч жаңылышпайм, изилдөө болду. Анын аркасында биздин азыркы саламат сактоо системасындагы өзгөчө иммунизация иш чаралары туура жүрүп атабы, кандай багытта кетип атат, ошону биз изилдеп жана сунуш усулдарыбызды беребиз да.
Климат өзгөрүп атпайбы? Мөңгүлөр эриген сайын вирустар чыгып, аны менен адамдын иммунитети күрөшө албай калышы мүмкүн деген изилдөөлөр бар экен. Анан Борбор Азия аймагында медицинага алсыз болуп кала тургандай вирустар барбы? Изилдеп көрдүңүздөр беле?
Туура айтасыз. Мына өзүңүздөр жакшы билесиздер, чума, ичкелте. Биз ошо эндемикалык өлкө болуп эсептелебиз ушул оору боюнча. Мындан 12 жыл мурун ошол бир өзүбүздүн аймагыбызда чыгып катуу ызы чогулганбыз, билесиздерби? Ошону жаап локализациялап калганга жетиштик. Бирок ошондой зоналар ошондой аймактарыбыздагы деле бар. Жанагындай климаттын өзгөрүшү, жер кыртышынын өзгөрүшү, суулардын ылдый өйдө болушу, жердин алдындагы жана жер үстүндөгү ошого алып келет да. Андан тышкары климаттын өзгөрүшү негизинен температуранын көтөрүлгөнүн айтып атабыз да. Ошо биздин аймакка мурун өңүттүү эмес оорулар кайра күчөшү мүмкүн. Ошол эле малярия, ошол эле безгек оорулары же башка жанагындай тропикага тийиштүү болгон оорулар бизге келиши мүмкүн да. Эми карап көрүңүз, тропикадагы калк аларда баягындай коллективный муундан муунга өткөн иммунитет бар. Алар ошол аймакта жашайт, аларга ошол алардын организми адаптация болгон. А биздин жамааттык иммунитети сага даяр эмес. Эгерде ошол инфекция келип калган болсо, сөзсүз түрдө бир калың катмарга жабыркап калыш коркунучу бар да.
Кыш келди, ыш каптады, жаман бир жыттар келет да, эмне жагышат билбейм. Ошол ыштын саламаттыкка тийгизген таасири акыркы 10 жылда изилдендиби сиздердин институтта?
Изилденип, ар дайым биз интерактивдүү түрдө муну менен алып урушабыз. Ушул жылдын майында биз Fulbright программасы аркылуу профессор Джим Бланданы чакырып, абанын сапатынын индексин иштеп чыгуу методологиясын үйрөндүк десек болот. Азыр биз дагы ошол артында иштеп атабыз. Эмки жылдагы башка дагылар чакырып эме кылабыз да. Сөзсүз түрдө жанагындай айткандай эле биз дагы окуп турушубуз керек. Бул саламаттык сактоо системасына гана тийиштүү маселе эмес. Мына ошол ыштын эмне болуп атканын себептерин билебиз эми, аны атап деле кереги жок. PM2.5 абада болуп атышы, диоксид, азоттун диоксиди, күкүрттүн диоксиди, ис газы, PM10 10 микрон да. PM2.5 деген 2.5 микрон. 10 PM10 ошо өпкөбүздөгү жана альвеолалардын кичинекей бөлчүкчөлөрү. Ошонун түйүнө чейин барып түптөлүп топтолуп оңой менен чыкпайт экен, кыйын экен чыгышы. Ошол жанагы өпкөнүн ооруларына, илдеттерине, өнөкөттөрүнө алып келип аткан ошол да. PM2.5 эң жаманы кан тамырга чейин кирип кетет экен. Канга кирип кетет экен. Кан аркылуу барып отуруп бүт болгон организмге, органдарга чейин жетет экен да. Органы начарлайт, система начарлайт, акыбалы начарлайт. Ошон үчүн колдон келсе тазараак өйдө жакка чыгып, жок дегенде бир жумасына бир чыгып туруш керек ушул маалда.
Коомдук саламаттык сактоо улуттук институтунун жетекчиси Жаркынбек Касымбековдун интервьюсун уктуңуз. Аны менен кесиптешим Санжи Туйтунова баарлашты. Жыл тогошу оргоочу кул кыргыз журналисттерине мээкин сыйлыгы тапшырылды. Кийинки 10 жыл ичиндеги үчүм айлардын баасы 20-25 сомго кымбаттаган. 30 жыл аралыгында коррупцияга каршы 100 жакын мыйзамдар кабыл алынган. Энергетика тармагында абал кандай? Эксперттердин пикири. Кыргыз басма сөз баяндамасын Бекташ Шамшиев даярдады.
Мээкин сыйлыгын журналисттерге тапшыруу салтанатында президент Жапаров аталган сыйлык жөн эле журналисттердин көңүлүн алуучу сыйлык эместигин ырастап, Кыргызстанды жаркын келечекке жаңыча ой жүгүрткөн коом курууга күн сайын жакындаткандар үчүн уюштурулган сыйлык экенин белгилегенин Кыргыз туусу кести жазды. Мамлекет башчы журналисттер сөз жоопкерчилигин сезиши керек деген маалымат айтымында апыртма менен аныкты айырмалоо кыйынга туруп калганын ырастап, өлкөдө сөз эркиндиги сактыларын белгилеген. Коррупцияны иликтегиле, биздин кемчиликтерибизди жиликтегиле, ачыкка чара бергиле, биздин коомчулуктан жашыра турган эч нерсебиз жок. Бирок дейт дебей, алмакан эжем айтып атпайбы дебей, материалдарыңарды эң жок дегенде 90% далилдеп, анан чыгарып турсаңыздар мага да жардам кылган болосуздар. Коррупция, уурулуктар менен силер сылайысыз күрөштүрүп жатабыз го. Көрүп жатасыңар, эч кимди аяган жокпуз, мындан ары да аябайбыз. Коррупция менен күрөш токтобойт, 24 саат бою жүрө берет. Сөз эркиндиги болсо болуп келген жана боло берет, дейт Жапаров. 2024 жылкы мээкин сыйлыгы 10 журналистке кайрылган. Политклиника медиасы бензин менен дизелдик күйүүчү майдын баасы кийинки 10 жыл ичинде 20-25 сомго кымбаттаганын ырастады. Басылманын маалымдашынча, Кыргызстан жылына 1,4 миллион тоннага жакын мунай азыктарын керектейт. Бензинди орточо суткалык керектөө 1781 тонна, ал эми дизелдики 1507 тоннаны түзөт. Бензин менен дизелдик күйүүчү майга салыштырмалуу газ арзан болчу. Бирок кийинки жылдары күйүүчү майдын бул түрү да кымбаттап баратат. Улуттук статистика комитетинин ырасташынча 10 жылдын ичинде суютулган газдын баасы 39% кымбаттаган. Эми жаңы жылдан тарта күйүүчү май дагы кымбаттайт. 2025 жылдын 1 январынан тарта өкмөт жол фондуна бензин менен дизель майынын ар бир литри үчүн 1 сомдон алат. Транспорт жана коммуникация министрлиги билдиргендей, бул акча эски жолдорду оңдоого жана жаңы жолдорду курууга жумшулат. Министрлик жылына бюджеттен бөлүнгөн 2 миллиард сом жолдорду тейлөөгө жетпей турганын айтууда. Эсептөөлөр боюнча жол фондуна жыл сайын 7 миллиард сомго жакын каражат түшөт деп маалымдайт поликлиника медиасы. Оппозиционер Мавлян Асгарбеков Азия Ньюс кезиндеги маегинде жаштардын бир тобу партияларды, ар кандай уюмдарды ичтен иритип, саясатчылардын кадырын кетирип жүрүшкөнүн сынга алды. Кооз сүйлөп, патриоттой түр көрсөтүп, коомчулукка жаш саясатчыдай таасир кылууга дал басурушат. Айрымдары аянычтуу көрүнүп, түрмөгө отуруп чыга калышат, бирок баягыдай эле секс сот крыса шестерка болуп иштей беришет экен. Аттарын атабайла коюн, анткени алар өздөрүнүн жүздөрүн өздөрү эле ачыктап жатышат, дейт Асгарбеков. Оппозиционер мындай куулма саясатчылардын дагы да ылайын көрөбүз деген пикирде. Анын маалымдашынча 30 жыл аралыгында Кыргызстанда коррупцияга каршы 100 жакын документтер кабыл алынган. Ал мыйзамдар жакшы иштеген жок. Жогорку кеңеште коррупционерлер жана издөөдө жүргөндөрдүн балдары отурганда өздөрүнө каршы кандай мыйзамдарды кабыл алышмак эле. Мен бул мыйзамды элди алдоо, алаксытуу катары билем. Бул мыйзамдар пиар үчүн эле жазылып жаткандай таасир калтырат. Себеби жогорку кеңеште кечээки коррупционерлердин балдары отурушат, дейт Мавлян Асгарбеков. Өлкөнүн экономикалык саясаты тарифти жогорулатууга, салыкты көтөрүүгө айланганын эксперт Эрнис Карыбеков ушул эле гезиттеги маегинде билдирген. Тышкы карыздын ири көлөмү 2 миллиард долларга жакыны энергетикага кеткен карыз. Оңро эмес акча Бишкек ТЭЦ-ин оңдоого кетти. Азыркы өлкөдөгү каржы экономикалык саясат бул тарифти көтөрүү, салыкты көбөйтүү, мамлекеттик мүлктү сатуу болуп калды. Ошон үчүн ушул системадан чыгуунун жолун табышыбыз керек, дейт Карыбеков. Анын пикиринде энергетикадагы ортомчулар пайда көрүшүп, энергия тармак ири киришеден куржалак калууда. Ортомчулардан кутулуш үчүн энергия тармак ирилеши керек. Карыбеков шамал, күн электростанцияларынын натыйжасы төмөн, өндүргөн энергиясынын баасы кымбат деп эсептейт. Кыргыз кече жылуулук электр энергиясы курулса, ал жерде 1200 мегаватт саат электр энергиясын өндүрүүгө болот. Энергетика темасын улап, Кыргызстандын энергетика министри Таалайбек Ибраев республикада кышка жетиштүү көмүр бардыгын, суук минус 16-га чыкса деле жары көчүрүлбөй тармак иштеп жатканын Азия Ньюс кезиндеги маегинде ырастаган. Анын маалымдашынча электр энергиясы ошол аймакка чектелген лимиттен ашып кетсе өчүрүлөт. Анткени ошол жердеги көмөк жордондор, линиялар, трансформаторлор ошого эсептелген. Эгер лимиттен ашса перегруз болуп күйүп кетет. Лимит сакталбаса, аны камсыз кылбаган трансформаторда перегруз жарылат. Анда өчүрүш керек, дейт Ибраев. Министр электр энергиясынын баасы арзан, суук болгондо бары электр приборлорун саят. Ошондон перегруз болуп жатат, деп маалымдаган. Министр Таалайбек Ибраев элди алдап жатканын ушул эле гезитте эксперт Расул Умбеталиев билдирген. Анын маалымдашынча профилактикалык иштер жүрүп жатат, шылтоосу менен энергетиктер эртең менен саат 9:00 кечки саат 5:00 чейин светти өчүрүп жатышат. Энергетика министри кыш мезгилинде жетишпеген электр энергиясын коңшу өлкөлөрдөн сатып алууну билдирген. Бирок кошуналарда энергиянын жетишсиздигинен сатып алынбай турат. Умбеталиев электр энергиясынын жетишсиздиги токтогул суу сактагычындагы сууну туура пайдаланбагандыктын натыйжасы экенин ырастаган. Кадырлуу армандар, сиздер Азаттыктын басма сөз баяндамасын уктуңуздар. Аны мен Бекташ Шамшиев даярдадым. Саламаттагыңыздар.
Азаттык социалдык желеде.
Фейсбукта Кыргыз Азаттык уналгысы.
Инстаграмда Азаттык KG.
Тиктокто Азаттык Орг.
Телеграмда жана X түйүнүндө Азаттык радиосу.
Ал эми орусча баракчаларды Азаттык медиа деп издеңиз. Дүйнөдөгү жана Кыргызстандагы окуяларга биз менен бирге назар салыңыз.
Жаңылыктар, макалалар, талдоолор, видео жана сүрөт баяндар сиздин алаканда.
Сиздин алаканда.
2024 жылы маалымат айдыңындагы эң ири окуя 11 журналисттин камалышы болуп калды. 16 январда Ички иштер министрлиги Темиров Лайф медиасынын мурдагы жана азыркы 11 кызматкеринин үйүндө тинтүү жүргүзүп, өздөрүн кармап кеткен.
министрлик журналисттерге айт-айт десе жана Темиров Лайф баракчаларындагы материалдарга байланыштуу кылмыш иши козголгонун билдирген. Ишти караган Бишкектин бирин Ленин райондук соту 10-октябрда Темиров Лайф жана айт-айт десе долбоорунун жетекчиси Махабат Тажибек кызын 6 жылга, айт-айт десе долбоорунун кызматкери Азамат Ишенбековду 5 жылга абакка кескен. Журналисттер Актылек Капаровко жана Айке Бейшекеевага 3 жылдан пробациялык жаза берилип, 2 журналист сот залынан бошотулган. Алеми калган 7 журналист акталып абактан чыккан. Бишкек шаардык соту 18 декабрда 4 журналистке Ленин райондук соту чыгарган чечимди күчүндө калтырган. Иш козголгон журналисттер коюлган айыпты четке кагып келатышат. Бир катар эл аралык уюмдар журналисттердин кармалышын айыптап, бийликти аларга козголгон кылмыш ишин токтотууга чакырышкан. Кесиптешим Айбек Бийбосунов аталган журналисттердин иши жана тагдыры тууралуу кенен видео баян даярдаган, азыр анын аудио чыгарылышын уктурабыз.
Жок, камалат деп эч кимибиз ойлогон жокпуз да.
Таңертең саат 5:30 ушу эшик тыкылдады.
Дарбазаны ачып эле эшикке чыга калсам 5-6 киши турат да биз деген. Ошо милициядан келдик.
Баардыгы жакшы болот, буюрсаң баардыгы жакшы болот. Ойлонмогула.
Сиз жана жалпы эле журналисттер отурган жер ушул биз турган жердей болобу камеранын ичи?
Бул жер чоң да. Ал биздин мен отурган жер где-то 15 квадрат метр болчу. 15 квадрат метрге тин ичинде 8 адам отурат. Тиги ашканаң болсо мына минтип туруп бул жерин уже тараткан да. Ал жерде ага апачык. Анан ошону көргөндө, биринчи жолу көргөндө бул эмне деген кордук деп атам да. Эмне үчүн мындай таратканы ачык деп таң калышты да мен үчүнчү. Анан бул деген эстрдин системасынан ушундай болуп калган. Анан ошондой жерде отуруп келдик.
80 күн.
85 күн отурдук.
Сайпидин Султаналиев 2024 жылдын 16 январында журналисттер менен чогуу камалган. Милиция Темиров Лайф редакциясына байланышы бар 11 журналисттин үйүнө таң атпай барып, баарын уйкуда жаткан жеринен кармап кетишкен. Бул Кыргызстандын тарыхындагы журналисттер жапырт кармалган алгачкы окуя болуп калды.
Саат 6:00 айыл тынч уйкуда уктап аткан мезгил 5-6 киши турат да биз деген. Ошо милициядан келдик сизге деген ушинтип шек чаралууда азыр үйүңүздү тинтүүгө алабыз деп атышпайбы? Эме деп эле айтышты да, тиги тоскоолдук көрсөтө албайсыз дагы, көрсөтпөңүз дагы депчи. Биз баары бир киребиз деп. Чыккандан кийин алар даярдаган материалдарды карап отурсам мындай деп айтылып атат да, булардын үйүнөн ноутбуктар, телефондор, компьютерлер табылды деген маалыматтар айтылып атат да. Эми азыр кимдин үйүндө телефон жок?
Жогоруда аталган басылмаларга тиешеси бар жарандардын жашаган үйлөрүн тинтүү учурунда дал катары документтер, уюлдук телефондор, фотоаппараттар, ноутбуктар, компьютерлер, планшеттер, техникалык каражаттар жана банк карталары табылды.
Ички иштер министрлиги 11 журналистке массалык башламандыктар беренеси менен айып таккан. Арасында Айке Бейшикеева дагы бар болчу. Ал милиция үйүнөн кармап кеткен күнү 23 жашка чыккан. Ошентип жаш журналист туулган күнүн ЭИМдин имаратынан тосту.
Саат 8:45 биз кирген экенбиз, мен өзүм. А башкалары кээ бирин эртерээк, кээ бирлерин кечирээк алып келгендер. Ошо күнү кирелди кечке ошо жерде отурдук да, адвокаттар гана түшкүсүн мындай жегенге Замир Жоошов нерсе алып кирип берди, ошону жедик. Кирелди кечке отурдук. Бирок биздин оюбуз баары кечинде кое берет да деген эле ой болуп атты да. Эми биз кылмыш кылбасак эмнеге алып кетет эле деген элечи. Анан кечке маал эле бир маалда паспортторуңар каякта, паспортторуңар каякта деген суроолор башталды да. Ошондо анан бир адвокат келип айтты: паспорттарды сурап калды, силер кетет окшойсуңар депчи.
Он жетинчи январда райондук соттун чечими менен 11 журналист 2 айга камалды. Алардын катарында Сайпидин Султаналиев, Айке Бейшекеевадан тышкары Махабат Тажибек кызы, анын бир тууганы Максат Тажибек уулу, Тыныстан Асыпбек, Актылек Капаров, Жоодар Бузумов, Сапар Акынбеков, акын Азамат Ишенбеков, Жумабек Турдалиев жана Акыл Орозбеков бар эле.
Ушундай кадамга барышты да. журналисттердин духун сындырыш керек болду. Болуш керек да. Менчи.
Жалпы журналисттердин мындай окуялардан кийин чочулоо.
Албетте, болду да, мен дайыма айтып келем. Бул мисалы үчүн бул демонстративдүү түрдө болот байбы, ушундай массалык түрдө камоолорчу анан башка журналисттерге деле сөмөй көрсөткөндөй болду да. Силер деле ушундай болосуңар. Жөн жүргүлө, иликтөө жасабагыла деген эле мындай ачык чакырык болду да, жест болду да билүү өкүлдөр тарабынанчы. Анан иликтөөлөр азыр байкасаңар көбүнчөсү ошо Timber of Life мындай өлкөдө эмес журналисттер жазып атышпайбы. Өлкөнүн ичинде мындай кооп толуп калды да. Иликтөө жасаганчы.
Жапырт камалган журналисттердин Темиров Лайф редакциясына тиешеси бар болгону менен бир тобу башка медиаларды иштеп жатышкан болчу. Негизи болот Темиров негиздеген бул редакцияга көптөн бери кысым болуп, Темиров өзү 2022-жылы Кыргызстандан күч менен чыгарылган.
Дайте его прочитайте постановление. Болот, успокойся, болот.
Эл аралык уюмдар Кыргызстандагы 11 журналисттин кармалышын жана соттолуп жатышында сынга алып, кыргыз бийлигин аларды бошотууга чакырышкан. Бирок президент Садыр Жапаров камактагы журналисттер боюнча пикирин өзгөрткөн эмес.
Ал эми 11 журналист дегениң боюнча алардын экөө гана журналист экен го, калганы 11-чи класс билими барлар дешти. Аларга тигилер анча-мынча акча төлөп, социалдык түйүндөргө отургузуп, жалган маалыматтарды, элди дүрбөлөнгө чакырган жасалма материалдарды тараттырып жатканын кантип тынат?
Бир журналист менен чогуу камалган Жоодар Бузумов экөөбүз Улуттук университеттин журналистика факультетинде чогуу окуганбыз.
Камалам деген оюмда такыр жок болчу. Биз анткени журналист кесип менен эле алектенип келгенбиз да. Өзүбүздүн миссиябызды эле аткарып, көмүскөдө жаткан баягы эл көрбөгөн маселелерди көтөрүп, коомчулукка алып жүрүп эле алып чыгып жүргөнбүз да. Ошол эле болчу. Биз мен мисалы мына журналистика факультетин ошо Кыргыз улуттук университетинен бүткөм 2016-жылы. Ошол жылдан бери эле ушул тармакта иштеп келе жатам да.
Жоодар Бузумов 3 айдан ашык абакта отурду. Анын алгачкы 2 аптасын Бишкек шаардык милициянын убактылуу кармоочу жайында өткөргөн. Ошол учурда укук коргоочулар бул кыйноо экенин айтып чыгышкан. Анткени ал жайдын шарты аябай начар эле.
Муздак, кир аябай. Сыз. 4 тарабын бетон. Ал жерге 2 күн эле убактылуу кармоочу жайда өзү аталып турганына элечи. 2 сутка жатышат анан кайра СИЗО которулат, же болбосо үй камакка чыгып кетиши мүмкүн да. Ошол себептенби ал жер эч кандай бир тазалоо иштери жүрбөйт экен да, баардыгы эле баягы келет да бир аз өздөрү да стрессте, депрессияда болуп эч ким эчтеке кылбай кетип кала берет экен. Кыскасы эч ким ал жерди тазалаган деле эч ким жок, көргөн деле жокпуз да. Эми баягы өзүбүз биз ал жерде 15 сутка жатып калдык да. Эмнегедирчи болбосо биз 2 сутка эле жатыш керек болчу ал жерде.
Эмнеге 15 сутка, эмне деп түшүндүрүштү?
Эч кандай түшүндүрүшкөн жок. Биз деле эмнеге 15 сутка кармалып атканыбызды түшүнбөй.
12 мартта алгач Акыл Орозбеков менен Жумайек Турдалиев үй камагына чыккан. Андан кийин апрель айында Тыныстан Асыпбек, Максат Тажибек уулу, Сапар Акумбеков, Сайпидин Султаналиев жана Жоодар Бузумов да абактан чыгышты. Калган 4 журналисттин баш коргоо чарасы өзгөргөн эмес.
Мындай кандай десек,
процесс болуп атабы өзү? Сурап силерди, бирдектерди далилдеп.
Биз жатканыбызга 3 ай болду да, ал жерде жатканыбызга 3 айдын жүзү болду, сиз болду. Бирок ошол аралыкта, 3 айдын аралыгында мен тергөөгө бир ашып кетсе бир 2 эле жолу чыктым го дейм негизичи тергөөгөчү. А негизи мыйзамда тергөөнүн баягы зарылчылыгы жок болсо, мисалы мындай үй камакка кой берип коюуга болот да негизичи. А бирок мен деген ал жерде эч кандай тергөө жүрбөй атты, мисалы күтүп аттык биз качан чакырат КСУга депчи. Ошо бизди үй камакка чыгарарын алдында 1 жолу чыгыптыр. Ага чейин ошол УВСде жатканда 1 жолу келип ошол жерден следователдер допрос кылышкан. Болду ошол эле. Биз ошол болду да биздин негизги эмебиз.
Анан силерди эмнеге камады деп ойлойсуң?
Жалпы жөнүндө да.
Себеп эмне болду, максат?
Мен аны ушул күнгө чейин түшүнбөй келем, эмне камаганынчы, чын айтсамчы. Ушул күнгө чейин түшүнбөй келем.
Бизде кымындай бир өкмөттүн бюджетинен бир нерсе албасак, тескерисинче ар бир айда өзүбүздүн налогубузду төлөп, анан элдин көйгөйүн көтөрүп, эл менен жөнөкөй карапайым калк менен бийликтин ортосундагы көпүрө болуу кызматыбызды аркалап жүргөндүгүбүз үчүн камалып отуруп чыктык деп ойлойм да мен. Мен өзүмдү жеке мен менен отурган балдар дагы, балдар кыздар дагы ошондой эл менен бийликтин ортосундагы көпүрөлүк кызматты аткарып атып, бирок эл көйгөйүн көтөрүп атып камалып чыгышты.
2024 жылы май айында ошол учурда абакта жаткан Актылек Капаров кесиптештерине кат жазып, өзүнө каршы жасалып жаткан иштердин айынан колун кескилеп жатканын билдирген. Актылек жазган каттын айрым барактары кызыл ала кан болуп калган эле.
Бул мен үчүн эле эмес, бул жалпы эле журналисттик коом үчүн аябай күтүүсүз мындай шок болду да. Ушунчалык адамды ушундай жагдайга алып келип коюшту да баланычы. Мындай эл аралык деңгээлде иликтөө жасап жүргөн баланы ушунчалык мындай адилетсиздикке, акыйкатсыздыкка нааразы болуп, ичиндеги нааразычылыгын жазган экен да бул жердечи. Мен журналисттик ишмердүүлүгүм үчүн мени камап атышат депчи. Анан буларды сүрөткө тартып туруп, анан кийин жөнөткөн болчумун, жаңылыктардын баарына чыгып кетти. Анан дептерде болсо эми бул баягы документалдык кандай десем архив сыяктуу кылып сактап койдум да дептердечи. Анан кийин ушул
Онунчу октябрда Ленин райондук соту Махабат Тажибек кызын 6, Азамат Ишенбековду 5 жылга абакка кесип, Актылек Капаров менен Айке Бешкеевага 3 жылдан пробациялык жаза чегерген. Ал эми калган 7 журналист акталып чыккан. 18 декабрда шаардык сот бул чечимди күчүндө калтырды. Отурумда Азамат Ишенбеков чоң апасына кайрылды.
Апа кебай, балаң жакшы камактагы. Аллах буйрук койгон болсо калат баары. Азаматын акыйкатты сүйгөн үчүн айып менен камачкан баяктагы.
Азамат Ишенбековду 3 жашына баккан Гүлира Абдраймахунова небересинин соттолуп кеткенин уга элек. Ал Азаматтын иши дагы эле тергелип жатат деп ойлойт. Нэвересин эстеп ыйлай бергендиктен чоң апанын эки көзү тең көрбөй калган.
Бир көрүп калсам, үнүн угуп калсам арманым жок эле. Үн көрбөсөм дагы арманым жок эле.
Ал эми Махабат Тажибек кызынын балдары да тайындестин колунда чоңоюп жатат. Анткени өзү камакта балдардын атасы Болот Темировду Кыргызстандан чыгарып салышкан.
Балам айтып коюм деген, балам мен сени эч качан таштабам эмесмин. Сени жакшы көрөм. Болгону менин максатым сен өнүккөн, өскөн элде жерде жашасың деген.
Ал максатта мен азыркы учурда
2024 жылы 11 журналисттен тышкары акын Аскат Жетигенда абактын азабын тартты. Ал 20 мартта камалып, июль айында бийликти басып алууга чакырык жасоо беренеси менен 3 жылга кесилип кетти. Шаардык сотто бул чечимди күчүндө калтырды. Аскат Жетиген абактагы маданияттын жалгыз өкүлү болгон жок. Акын жазуучу Олжобай Шакир 2023 жылы август айында массалык башылмандыктар беренеси менен кармалып, 2024 жылы 5 жылга кесилип кеткен. Октябрь айында жогорку соттон 3 жылдык пробация алып, эркиндикке чыкты.
Бир туугандар бийлик эле эмес, сөз эркиндигине мен бир туугандарым кыянат кылгысы келди. Үй бүлөмдөгүлөр кыянат кылгысы келди. Сот процессине барганда залдан чурулдап, көздөрүнө жаш алып манипуляция кылгысы келет да. Сен эми соттор менен тилдешпө, бийликке жаман айтпа дешет да, анан тоголок каткылып колуңа карматып коет, анан мен ошондо жаным кейгенде айттым да туугандарымачы. Эми бийлик аз келген силер калдыңар менин сөз эркиндигимди тыюуга. Бул мындай жүрөгүңдү таарган нерсе да. Себеби сен үйүңдөн эркин айта албасаң, туугандарыңдан эркин айта албасаң, биз өңдү көрсө жүстаят болгон элбиз да. Биз сымаптай мөлтүлдөгөн калкпыз да. Бир нерсеге бетме бет келгенде тайып кетебиз да. Потому что биз улуттун кулк мүнөзүн калыпташыбыз керек. Улуттун кулк мүнөзүн кимдер калыптайт? Ошол коомдун алдындагы интеллектуалдар, акыл чөйчөгүн толуктагандарчы. Бул сөз эркиндиги, демократия барлыгы мен үчүн бул улуттук дөөлөт. Биз улуттук дөөлөттү оозубузду жаап коргой албайбыз.
Журналисттердин камалышы көз карандысыз медиа үчүн жалгыз сыноо болгон жок. Жыл бою сөз эркиндигин чектөөчү бир катар демилге мыйзамдар сунушталып, алды кабыл алынды. Тагырагы интернетте жалпыга маалымдоо каражаттарында жалаа мазактоо үчүн айып салууга жол ачкан долбоорду жаңы жыл алдында парламент кабыл алды. Ал эми мыйзам долбооруна президент кол койсо, эми мазактоо жана жала жабуу боюнча арыздарды Ички иштер министрлиги кабыл алып, протокол түзүп сотко жиберет. Эгер ал далилденсе, жалган маалымат тараткан адамга 20,000 сом, андай маалыматты чыгарган медиаларга 65,000 сом айып пул салынат. Башында бул айыптын суммасы 200,000 сомго чейин болчу. Кийин бир аз төмөндөтүлдү. Эми эркин журналисттер бул мыйзам жаңы сыноолорду алып келет деп тынчсызданып турушат. Кыргыз бийлиги Кыргызстанда сөз эркиндиги бар экенин, салмакты сын айтууга эч кандай чектөө жок экенин билдиришет. Болгону журналисттер жоопкерчилик маселесине көңүл бурушу керек деп эсептейт. Ушундай эле пикирди журналисттер союзунун төрагасы Ильяс Балташев да карманып турат. Бирок ал ошол эле учурда журналисттердин камалышын туура көрбөйт.
Ар бир жаран, ар бир пикир, ар бир кыргызстандык өзүнүн пикирин эркин, ойлорун эркин айта алат деп турат биздин конституциябызда. Анан азыркы күндө ошол кээде мындай мыйзамдарга өзгөртүүлөр болуп калганда мага да кээде мындай журналисттер кайрылып калат, ушул пикирин билдирген жарандардыга мыйзам жоопкерчилигине тартат экен, ушуга оюңуз кандай дейт да. Мен айтат элем, пикирин билдиргендерге эч качан мыйзам жоопкерчилигине тартпайт. Ошол пикирин билдирип атып, билдирүү учурунда бир кандайдыр бир мындай ачуулуу учурундабы же бир эмоция калдырган учурда бир аймак аралдык ажырымга алып бара турган же бир кастык сөздү колдонуп же болбосо бир улут аралык же мамлекеттин бүтүндүгүнө доо кетире турган учурларда гана алар тилекке каршы жоопкерчиликке тартылып калышы мүмкүн деп атат. Мен ойлойм, Кыргызстанда бул кыргызстандыктар, кыргыз эли айрыкча бул сөздү барктаган эл, сөздүн күчүнө маани берген эл, эч качан бул сөз эркиндиги Кыргызстанда жок болбойт. Келечек муундарга чейин бул сөз эркиндигинин мындай бийиктиги сактала берет деп ойлойм.
Акталган абактан чыккан 9 адамдын ичинен азырынча Сайпидин Султаналиев эле кайра журналистикага аралаша баштады. Калгандары кооптонуп турушат.
Түрмөдө турганда бир ыр жазганбыз, бирок ал ыр жеке эле мага таандык эмес, ал ыр деген Максат Тажибек уулуна, анан Сапарбек Акумбековго да таандык да. Анан ошол ырды жазып, ал жерде комузу жок, мындай өзү эми ырчы деле эмес да, анан ырдап жүргөнбүз, ырдап койчубуз кээдечи. Өлкөмдүн өнүгүшүн тилеп жүрүп, иштедик мыйзам сактап, чиркин ой билектирип ай. Баланды эмгегибиз абак менен, түрмөгө киргиздиңер ай, атиң ай жиреп туруп айланып колдорубуз, атиң ай абактабыз ай.
Айбек Бийбосуновдун журналисттердин тагдыры жана иши тууралуу видеосун биздин сайтыбыздан жана YouTube каналыбыздан да көрсөңүз болот, ал жакын арада жарыяланат. Ушуну менен Азаттык радиосунун таңкы уктуруулары соңуна чыкты. Эфирде Бишкек студиясында мен Эрнист Нурматов алып бардым. Саламатта калыңыз.